This Morning.
Selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga pada sehat ya, dan buat teman-teman yang berpuasa semoga lancar. Nah, di edisi Senin 27 April 2020 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet informasi hangat dari dalam dan luar negeri.
Di antaranya ratusan santri asal Malaysia di Pondok Pesantren Al-Fatah di Magetan, Jawa Timur akan dipulangkan ke negeri jiran setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.
Pemulangan para santri asal Malaysia ini, kata Heru, akan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat hingga diserahkan kepada Dinas Kesehatan Malaysia saat berada di dalam pesawat terbang.
Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang mengonsumsi disinfektan untuk mengobati COVID-19 menciptakan kegemparan di masyarakat.
Tanggapan tajam dari pembuat Clorox, Bleach, dan Lysol memperingatkan bahwa dalam keadaan apapun, produk ini tidak boleh diminum atau disuntikkan.
Siaran kali ini bisa juga didengarkan lewat website www.voaindonesia.com atau podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas berita tadi lebih jauh, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Beberapa negara bagian di Amerika secara perlahan-lahan mulai mengaktifkan kembali kegiatan ekonomi setelah penghentian seluruh kegiatan selama beberapa minggu terakhir karena pandemi COVID-19. Tetapi seiring terus meningkatnya jumlah kasus dan juga kematian akibat virus corona di Amerika, yang sejauh ini merupakan negara yang terkena dampak paling parah di dunia, sejumlah pakar kesehatan mengingatkan dibutuhkan perubahan drastis sebelum melunakkan kebijakan pembatasan sosial. Akhir pekan lalu, pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, mengatakan Amerika harus meningkatkan pengujian virus ini hingga sedikitnya 2 kali lipat sebelum dapat memulai kembali kegiatan perekonomiannya.
Whether or not it's going to be big or small is going to depend on our response. And that's what I think people sometimes have misunderstanding. Nobody can predict what is going to happen with an outbreak, but you can predict how you're going to respond to it.
Kita membutuhkan cukup uji medis sehingga ketika kita akan melakukan apa yang sedang kita upayakan sekarang ini, yaitu melunakkan kebijakan dan memulai kembali kegiatan ekonomi, maka kita dapat dengan mudah mengidentifikasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina mereka yang tertular sehingga tidak menjangkiti orang lain. Demikian ujar Fauci dalam telekonferensi yang dilangsungkan oleh National Academy of Sciences Sabtu lalu. Hingga laporan yang disampaikan, John Hopkins University and Medicine melaporkan lebih dari 940 ribu orang di Amerika terjangkit virus mematikan ini. Sementara yang meninggal mencapai lebih dari 54 ribu orang. Pejabat-pejabat Tiongkok hari Minggu mengatakan seluruh pasien virus corona telah diizinkan meninggalkan rumah sakit di Wuhan, kota di mana wabah ini bermula akhir pekan lalu. Hampir separuh dari seluruh kasus virus corona di Tiongkok terdapat di kota Wuhan, yang memberlakukan penutupan kota dan menghentikan seluruh kegiatan atau dikenal sebagai lockdown secara ketat Januari lalu. Meskipun banyak pembatasan telah diperlunak, uji medis virus corona pada warga masih dilakukan secara berkala. Sebagian besar negara di dunia hingga akhir pekan lalu masih memberlakukan lockdown sebagai upaya mencegah meluasnya perubahan virus corona. Tetapi di Spanyol, pejabat berwenang hari Minggu telah mengizinkan anak-anak untuk bermain di luar rumah yang pertama dalam 6 minggu. Selama beberapa minggu, hanya orang dewasa yang diizinkan keluar rumah untuk melakukan aktivitas yang esensial. Tapi mulai hari Minggu, anak-anak dengan ditemani orang tua mereka boleh keluar rumah selama 1 jam dengan pedoman yang ketat. Termasuk hanya boleh membawa satu mainan dan tidak diizinkan berinteraksi dengan anak-anak lain. Laporan baru yang dikeluarkan Pusat Pengendalian Penyakit Eropa mengatakan, lebih banyak petugas medis di Spanyol yang tertular COVID-19 dibanding tempat-tempat lain di seluruh dunia. Laporan itu mengatakan sekitar 18% dari 205.905 orang yang terjangkit virus corona di Spanyol justru petugas medis. Sementara di Italia hanya 10% dan di Amerika 3%. Spanyol memiliki jumlah korban meninggal terbanyak kedua di dunia setelah Amerika. Sedikitnya 33 warga negara Indonesia atau WNI terjangkit virus corona di New York, 10 diantaranya meninggal dunia. Demikian petikan pernyataan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di New York hari Minggu. Berdasarkan laporan yang diterima oleh KJRI sampai dengan tanggal 26 April, ada 33 WNI yang terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah kerja KJRI New York. 10 meninggal dunia, 5 dirawat di rumah sakit, 13 menjalani karantina mandiri, dan 5 lainnya dinyatakan sembuh. Tetapi KJRI New York menggarisbawahi bahwa jumlah itu di luar WNI yang mungkin terpapar virus mematikan ini, tapi tidak atau belum melaporkan diri. New York adalah negara bagian yang paling terpapar perbakan virus corona di Amerika. Hingga laporan ini disampaikan, lebih dari 290 ribu orang di New York telah terjangkit, sementara korban meninggal mencapai lebih dari 22 ribu orang. Jumlah ini hampir sepertiga dari seluruh kasus virus corona di Amerika. Untuk itu, KJRI New York menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap memperhatikan dan mematuhi arahan otoritas tempat, menghindari kerumunan dan menjaga jarak atau social dan physical distancing, serta selalu menjalani pola hidup sehat. Amerika telah kembali menyerukan kepada para pemimpin Afghanistan yang sedang berselisih dan kelompok pemberontak Taliban untuk mengesampingkan perselisihan internal dan melakukan gencatan senjata guna memusatkan perhatian pada upaya pemberantasan pandemi virus corona. Utusan khusus Amerika untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, hari Minggu menyampaikan seruan itu lewat serangkaian cuitan di Twitter, sekaligus ucapan selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi umat Muslim. Kesejahteraan warga dan negara Afghanistan kini tergantung pada kesediaan seluruh pihak mencurahkan energi penuh untuk memberantas pandemi COVID-19. Musuh kita bersama saat ini, tweet Khalilzad.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memulangkan ratusan santri Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Kabupaten Magetan kembali ke Malaysia setelah melakukan pemeriksaan kesehatan terkait virus corona. Sementara itu, Desa Temboro yang menaungi kawasan Pondok Pesantren itu telah dikenai pembatasan sosial parsial skala desa oleh pemerintah Kabupaten Magetan.
Sebanyak 156 orang santri Pondok Pesantren Al-Fatah asal Malaysia akan segera dipulangkan ke negara asalnya sesuai permintaan Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia dalam pertemuan dengan pejabat-pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur baru-baru ini. 8 santri lainnya masih harus menjalani isolasi dan penanganan kesehatan di Magetan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Cahyono memastikan akan terus memantau kondisi kesehatan 164 santri pondok pesantren di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, sebelum akhirnya dipulangkan pada hari Senin melalui Bandara Juanda di Sidoarjo.
Masih ada sementara ini yang positif 8, nanti tinggal nunggu hasilnya, besok akan kita coba lagi melakukan tes dengan swab, dan Senin pagi mereka direpit lagi untuk persiapan menuju bandara.
Pemulangan para santri asal Malaysia ini, kata Heru, akan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat hingga diserahkan kepada Dinas Kesehatan Malaysia saat berada di dalam pesawat terbang.
Jadi satu sisi 15 penumpang, karena jaraknya kita atur, kita menggunakan 10 bus untuk menuju di bandara. Sholatnya pun disiapkan di bandara, buka puasa, tidak terlalu lama, harus segera boarding. Dan di dalam pesawat Malaysia akan ditangani oleh Dinas Kesehatan Malaysia.
Bupati Magetan Suprawoto menyebut 30 kasus positif corona di Kabupaten Magetan sesuai data terbaru, 9 orang berasal dari klaster Bogor dan 21 orang ada di Desa Temboro. Dari angka itu, 16 merupakan kasus positif baru dan semuanya berasal dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Dari 16 kasus baru, 8 orang berasal dari Malaysia, 1 dari Thailand, dan sisanya dari Lampung, Lombok, Kendari, Makassar, Temanggung, dan Magetan. Pondok Pesantren Al-Fatah merupakan pondok pesantren terbesar di Magetan, memiliki 20.000 orang santri, 922 orang berasal dari negara-negara ASEAN. Temuan kasus positif di pondok pesantren ini tidak lepas dari temuan kasus positif corona oleh pemerintah Malaysia setelah separuh santri asal Malaysia pulang terlebih dahulu dari pondok pesantren Al-Fatah Temboro.
Munculnya di pondok pesantren itu ketika santri ini pulang ke sana separuh, itu di sana di swab, di sana langsung dilakukan swab itu kemudian positif. Baru kita tahu bahwa dari Temboro itu ada yang positif. Kemudian kita lakukan pembatasan di pondok, sekarang desa kita tutup.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Indeks kebebasan pers Indonesia naik ke posisi 119 tahun ini dari posisi 124 pada tahun sebelumnya. Peringkat itu masih lebih rendah dibanding Timor Leste di posisi 78. Meski demikian, Reporters Without Borders atau RSF yang menyusun indeks tersebut mengatakan bahwa sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo belum mendukung kebebasan pers di Indonesia. Berikut laporannya.
Lembaga Pemantau Wartawan Tanpa Tapal Batas atau RSF mencatat indeks kebebasan pers Indonesia naik ke posisi 119 pada 2020 dari posisi 124 pada tahun sebelumnya. Dengan indeks tahun ini, posisi Indonesia masih jauh di bawah Timor Leste yang berada di posisi 78 dan Malaysia 101. Dan lebih baik dibandingkan Filipina yang berada di posisi 136, Burma 139, Thailand 140, Kamboja 144, dan Vietnam 175. Kendati demikian, RSF menilai Presiden Joko Widodo belum memenuhi janji kampanyenya untuk menjamin kebebasan pers pada masa 5 tahun pertama kepemimpinannya. Itu terlihat dari kekerasan yang dialami jurnalis pada Mei 2019 lalu. RSF juga menyoroti penangkapan dan penuntutan terhadap wartawan asing dan pendamping yang mencoba mendokumentasikan pelanggaran militer Indonesia dan meliput masalah kemanusiaan di Papua. Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Abdul Manan mengatakan, kenaikan peringkat indeks kebebasan pers Indonesia tidak mencerminkan kondisi kebebasan pers di Indonesia. Ia beralasan dari aspek hukum, politik, dan ekonomi tidak menunjukkan dukungan terhadap kebebasan pers.
Dari aspek regulasi saja misalnya, kan tidak ada regulasi baru yang dibuat oleh negara yang kira-kira menguntungkan pers.
Dua revisi undang-undang yang dinilai akan mengancam kebebasan pers yaitu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP dan Omnibus RUU Cipta Kerja. Menurut Manan, setidaknya ada 10 pasal dalam RUU KUHP yang bisa mengkriminalkan jurnalis dalam menjalankan fungsinya. Di samping itu, angka kekerasan terhadap jurnalis terbilang masih tinggi. Berdasarkan catatan AJI tahun 2019, ada 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dari segi pelaku didominasi oleh polisi. Anggota Dewan Pers Arief Zulkifli menambahkan lembaganya juga melihat iklim kebebasan pers di Indonesia ke depan akan memburuk. Itu terlihat dari rencana pemerintah dan DPR mengubah sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya soal sanksi bagi perusahaan pers yang akan diatur dengan peraturan pemerintah atau PP.
Udah benar itu dasar logikanya ketika kita dulu membuat Undang-Undang 40 tentang pers itu. Jadi pers mengatur dirinya sendiri, Undang-Undang pers tentang 40 dibikin, lalu turunannya adalah peraturan Dewan Pers.
Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Sudah beberapa kali sepanjang masa pandemi virus corona ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tidak memiliki gelar sarjana kedokteran maupun sains memanfaatkan sesi konferensi pers hariannya untuk mempromosikan teknik pengobatan penyakit COVID-19 yang mungkin dilakukan. Akan tetapi, pernyataan kontroversialnya pada hari Kamis pekan lalu menciptakan kegemparan di masyarakat. Kita ikuti laporan selengkapnya.
Siapapun yang telah menyaksikan jumpa pers mengenai virus corona di Gedung Putih telah mendengar Presiden Donald Trump menyimpang dari topik. Berikut yang dikatakannya minggu ini tentang disinfektan yang dipahami secara berbeda oleh kelompok konservatif dan liberal.
When I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, one minute.
Saya melihat disinfektan yang bisa membunuh virus dalam satu menit. Dan apakah ada cara kita bisa melakukan hal seperti itu dengan menyuntikannya ke dalam tubuh untuk membersihkannya? Anda tahu disinfektan masuk ke paru-paru dan sangat membantu untuk paru-paru. Jadi akan menarik untuk mengeceknya.
Tanggapan tajam dari pembuat Clorox Bleach dan Lysol memperingatkan bahwa dalam keadaan apapun produk ini tidak boleh diminum atau disuntikkan. Para dokter juga menentangnya, termasuk Dr. Todd Ellerin, Direktur Penyakit Menular di South Shore Health.
While this virus is certainly sensitive to many different disinfectants,
walaupun virus ini peka terhadap berbagai disinfektan seperti alkohol isopropil dan cairan pemutih, tidak ada peraturan penggunaannya seperti itu, dan risikonya hampir pasti lebih besar daripada manfaatnya.
Hari berikutnya, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan Presiden Trump telah berulang kali mengatakan bahwa warga Amerika harus berkonsultasi dengan dokter medis mengenai pengobatan virus corona. Salahkan media yang secara tidak bertanggung jawab mengutip Presiden Trump di luar konteks dan menyiarkannya sebagai berita utama yang negatif. Jadi, apa yang terjadi di sini? Banyak yang tidak dipahami oleh komunitas medis tentang COVID-19. Para ilmuwan sepakat bahwa ide-ide yang tidak umum kadang-kadang berubah menjadi pengobatan setelah melalui pengujian dan penelitian. Mengenai saran Presiden Trump untuk membunuh virus, dia mengatakan,
misalnya kita menyinari tubuh dengan ultraviolet atau hanya cahaya yang sangat kuat.
Memang benar, teknologi ultraviolet mulai bermunculan. Para peneliti di Singapura menguji cobanya untuk mendeteksi demam berdarah, malaria, dan stroke. NASA mempelajari bagaimana teknologi cahaya dapat meringankan rasa sakit akibat kanker dan menggunakan sinar ultraviolet untuk penyaringan air. Bahayanya, kata Profesor Bioetika Arthur Kaplan, adalah ketika seorang presiden mengatakannya dengan nyaring dan disiarkan televisi secara nasional kepada masyarakat yang ketakutan.
I don't think the president understands that he can't just speculate.
Saya kira presiden tidak mengerti bahwa dia tidak bisa berspekulasi atau membiarkan pikirannya melantur ke ide-ide yang mungkin digunakan untuk mengobati penyakit, karena dia sangat berpengaruh dalam membimbing perilaku orang. Dia sekarang berperan di mana dia dan seluruh rakyat Amerika dan banyak orang di dunia memperhatikannya.
Profesor Kaplan mengatakan solusinya adalah dengan meminta lebih banyak dokter dan ilmuwan untuk berbicara dalam jumpa pers itu. Dan Presiden Trump dibiarkan sebagai pelatih dan para ahli sebagai spesialis. Solusi lainnya mungkin seperti apa yang tampaknya dilakukan oleh Gedung Putih, yakni mengurangi jumpa pers harian untuk menghindari kritik terhadap presiden. Jumpa pers gugus tugas virus corona selama 20 menit pada hari Jumat lalu adalah yang terpendek sejauh ini. Tidak ada jumpa pers hari Sabtu.
This morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Produsen pesawat terbang Boeing hari Sabtu mengundurkan diri dari sebuah transaksi bernilai 4,2 miliar dolar Amerika untuk membeli divisi pesawat jet komersial Brasil, Embraer, sehingga membuat strateginya untuk bersaing dengan Airbus dari Eropa menjadi buyar. Persetujuan yang batal ini pertama kali dilaporkan oleh Reuters, diduga akan memicu sebuah pertikaian hukum. Selama beberapa bulan terakhir, kami melakukan perundingan namun gagal. Demikian kata Vice President Boeing Mark Allen, yang tadinya dicalonkan akan memimpin kemitraan Embraer itu lewat sebuah pernyataan. Pihak Embraer belum memberi komentar.
Gagalnya pembicaraan ini menghentikan usaha penciptaan monopoli dua raksasa produsen pesawat terbang, Boeing dan Airbus, di sektor penerbangan. Keduanya dalam tahun-tahun terakhir ini berusaha untuk memperluas produksi pesawat jet jarak menengah atau pesawat jet regional. Bulan Juli 2018, Boeing setuju untuk membeli 80% dari unit pesawat jet komersial setelah Airbus membeli pesaing utama Embraer C-Series yang dikembangkan oleh Bombardier, sebuah perusahaan Kanada. Pesawat C-Series ini telah diubah namanya menjadi A220. Menurut pihak yang akrab dengan masalah ini, Boeing berkeberatan dengan sejumlah isu pendanaan dan hukum. Dan sebaliknya, pihak Embraer menganggap ini sebagai alasan yang dibuat-buat oleh Boeing untuk menarik diri dari persetujuan itu. Boeing terpukul keras oleh krisis pandemik dan menemukan cara untuk memutuskan kontrak ini. Demikian sumber pihak Brasil yang tahu tentang seluk-beluk perundingan ini. Boeing sedang bersiap-siap melakukan PHK besar-besaran terhadap pegawainya dan juga pengurangan produksi minggu depan akibat krisis virus corona.
Karantina wilayah di banyak negara Eropa terkait virus corona menyebabkan berkurangnya tingkat polusi pada lingkungan. Akan tetapi, dalam beberapa bulan mendatang, kebijakan-kebijakan yang diambil di negara-negara itu dapat memperjelas apakah aktivitas ekonomi akan membantu atau merusak pemulihan lingkungan. Berikut selengkapnya.
Kota-kota di Eropa di mana jalan-jalan biasanya terlihat ramai, sekarang tampak sepi karena orang-orang harus tetap berada di rumah akibat pandemi virus corona. Alberto Gonzalez Ortiz, pakar kualitas udara pada Badan Lingkungan Hidup Eropa atau European Environment Agency, menyatakan polusi udara menurun sejak karantina wilayah diterapkan kota-kota di seluruh benua itu.
Di beberapa kota, dari minggu ke minggu terjadi pengurangan lebih dari separuh tingkat konsentrasi bahan-bahan yang menimbulkan polusi. Penurunan itu tidak sama di semua kota, karena beberapa langkah karantina wilayah atau lockdown tidak sama atau tidak begitu intens di semua negara dan tidak dimulai pada waktu yang bersamaan.
Tahun 2019 tercatat sebagai tahun terpanas di Eropa. Namun karena jutaan orang harus berada di rumah, tingkat konsumsi bahan bakar lebih rendah karena berkurangnya mobilitas, maka tingkat emisi, kadar karbon, dan tingkat polusi di udara mengalami penurunan. Sejumlah negara Eropa perlahan-lahan berencana melonggarkan beberapa aturan keras untuk menjalankan kembali roda perekonomian. Sebagian orang khawatir jika kembali ke rutinitas dengan cepat seperti sebelum pandemi COVID-19 mungkin akan mengganggu pemulihan lingkungan yang baru saja terjadi. Imke Lubege dari Kelompok Peduli Lingkungan World Wildlife Fund atau WWF mengemukakan belum ada alasan untuk merayakan pemulihan yang terjadi ini.
These are temporary results.
Beberapa hasil itu masih bersifat sementara. Setelah karantina wilayah diberlakukan di banyak negara dan kota berkaitan dengan penyebaran COVID. Tetapi itu bukanlah pengurangan emisi secara struktural atau solusi terhadap polusi udara. Kami bekerja keras untuk mempertegas bahwa krisis perubahan iklim dan semua krisis lingkungan tidak akan hilang begitu saja apabila krisis COVID terselesaikan.
Para pemimpin Uni Eropa membahas paket pemulihan ekonomi yang menurut sebagian kalangan akan menelan biaya sekitar $2 triliun. Sejumlah pemerintah menjanjikan miliaran dolar untuk bisnis termasuk sejumlah industri yang mencemari lingkungan. Direktur Jaringan Aksi Iklim Eropa Wendell Trio menyatakan momen bersejarah itu merupakan kesempatan bagi sejumlah pemerintah untuk memastikan pemulihan dan perbaikan lingkungan saat ini bisa berkelanjutan.
Both car makers and airlines, for instance, have been rather reluctant to accept.
Baik produsen mobil maupun perusahaan penerbangan misalnya terlihat enggan menerima sejumlah perubahan yang diperlukan masyarakat peduli iklim supaya emisi gas karbon dihentikan. Saya pikir inilah waktunya untuk menjelaskannya pada mereka. Jika ingin mendapat uang dari masyarakat, jika ingin pembayar pajak menanggung biaya masa depan, maka masa depan mereka juga harus bermanfaat bagi masyarakat.
Kekhawatiran di antara sejumlah kelompok advokasi iklim dan lingkungan adalah pemulihan ekonomi akan dinilai lebih tinggi daripada upaya mengatasi perubahan iklim. Business Europe, sebuah grup pelobi perusahaan besar, mengirim surat kepada Uni Eropa untuk menunda sejumlah peraturan terkait perubahan iklim. Sebuah pidato terkait iklim oleh Kanselir Jerman Angela Merkel pada hari Senin 27 April menunjukkan hal-hal yang akan didorong oleh anggota Uni Eropa yang paling berpengaruh itu untuk menyeimbangkan masalah kerusakan lingkungan dengan aktivitas pemulihan ekonomi. Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
Di saat kondisi normal, ketika sedang tidak ada pembatasan sosial seperti sekarang ini, menarik minat anak-anak dan remaja untuk rajin datang ke masjid seringkali menjadi kendala. Lalu apa yang bisa dilakukan agar mereka tertarik untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di masjid tersebut? Dalam cerita Muslim di Amerika kali ini, kita akan ke negara bagian Michigan, tepatnya di sebelah barat kota Detroit, mengunjungi Muslim Center, Mosque and Community Center. Masjid dan Community Center ini memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan perkembangan Islam di Amerika. Sejak sebelum Masjid dan Community Center ini berdiri, di bawah kepemimpinan almarhum Imam Waridin Muhammad pada tahun 1985, seorang penulis buku tentang sejarah Islam di Detroit yang juga merupakan pengurus Muslim Center Detroit, Sister Mariam T. Muhammad, mengatakan,
I came in of course 1975.
Saya datang ke sini tahun 1975, tapi saya tahu sejarah komunitas Islam di sini dimulai dari para pioner Islam pada tahun 1930-an.
Lalu bagaimana untuk tetap menarik minat anak-anak dan remaja masa kini untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di masjid? Brother Halil Muminun, salah seorang pengurus di masjid yang mengkoordinir kegiatan anak-anak dan remaja, mengatakan,
as you can see in this multi-purpose,
seperti kita lihat ruang serbaguna ini dibangun sebagai lapangan basket. Ini menunjukkan bagaimana pihak pembangun masjid sejak awal memikirkan betapa pentingnya menyediakan tempat yang dapat membawa remaja datang ke masjid ini.
Ada sekitar 100 remaja dan anak-anak yang aktif bergabung dalam berbagai kegiatan yang dirangkum dalam youth program di masjid ini. Mulai dari kelas Al-Quran, seni, basket, dan yang juga menarik minat banyak anak-anak adalah catur.
Do you guys know how to set up the rest of your board?
Berbagai kegiatan ini pun dibuka untuk semua orang.
We administer our programs, we definitely reach out.
Kami berusaha menjangkau siapa saja. Salah satunya dengan menyebarkan flyers ke rumah-rumah di sekitar masjid, mempromosikan klub catur dan program bola basket kami. Banyak yang kemudian berpartisipasi, Muslim dan juga non-Muslim.
Mengenai tantangan yang biasanya dihadapi untuk merangkul remaja ke masjid, menurut Brother Halil,
you know, sometimes we have a tendency.
Biasanya kita cenderung mengantisipasi kemauan mereka dengan menyediakan apa yang menurut kita menarik bagi mereka, tanpa melibatkan mereka dalam diskusi, dan tidak melibatkan mereka dalam membangun sebuah program. Janganlah membuat sesuatu dan berharap mereka akan menyukainya, tapi beri mereka kesempatan dan tanggung jawab untuk mengembangkan program mereka sendiri.
Selama masa pandemi COVID-19, masjid ini mengikuti arahan dari pemerintah setempat dan sebagian kegiatan dilakukan secara online. Demikian laporan VOA dari Detroit, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan dengan cerita Muslim di Amerika. Seperti halnya studio-studio besar lain, Warner Brothers menunda banyak perilisan film. Film-film apa saja itu? Tim VOA DC melaporkan. Warner Brothers menunda perilisan banyak film layar lebar, termasuk The Batman dan prequel The Sopranos yang berjudul The Many Saints of Newark. Para petinggi studio itu mengatakan baru-baru ini, perilisan The Sopranos digeser dari September 2020 menjadi Maret 2021. Sementara itu, The Batman yang dibintangi Robert Pattinson diundur selama 4 bulan menjadi Oktober 2021. Banyak studio sudah mengubah tanggal rilis karena produksi film yang berantakan dan banyaknya bioskop yang terpaksa ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona. Film drama Will Smith, King Richard, yang sedianya dirilis tahun ini ditunda setahun menjadi November 2021. Demikian pula film drama biografi mengenai aktivis gerakan Black Panther, Fred Hampton, yang semula direncanakan dirilis Agustus tahun ini. Film mengenai Elvis Presley, karya Baz Luhrmann, yang hingga saat ini belum diberi judul, juga tertunda sebulan. Pasalnya, sewaktu pengambilan gambar di Australia, salah satu aktor utamanya, Tom Hanks, dan istrinya, Rita Wilson, tertular COVID-19. Austin Butler akan berperan sebagai Elvis dalam film tersebut. Sementara Tom Hanks berperan sebagai Kolonel Tom Parker, manajernya. Walaupun begitu, mereka tidak melupakan musim panas 2020 begitu saja. Warner Brothers masih punya filmnya Christopher Nolan, Tenet, yang akan dirilis 17 Juli, dan Wonder Woman 1984, yang diundur dari Juni ke 14 Agustus. Sementara banyak film yang diundur peluncurannya, sebuah film pahlawan super DC Comics, The Flash, justru dimajukan dari Juli menjadi Juni 2022. Demikian laporan VOA.
This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Halo semua, apa kabar? Berbagai berita menarik dan inspiratif sudah siap kami bawakan hari ini. Di antaranya kisah diaspora Indonesia di Amerika yang bahu-membahu mengirimkan bantuan bagi warga dan tenaga medis di Indonesia.
Wah, patut kita contoh nih ya. Jarak dan waktu itu bukan halangan buat saling membantu. Nah, selain kisah yang itu, nanti juga akan ada obrolan seru antara reporter VOA Rio Tuasikal yang berbincang dengan salah seorang pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.
Kayak gimana ya perawatan pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 itu? Simak selengkapnya di segmen In Case You Missed It.
Yes, selain bisa didengarkan dalam siaran kali ini, obrolan itu juga bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It di platform audio streaming favorit Anda.
Betul banget. Kita akan bahas itu semua setelah berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Beberapa negara bagian di Amerika secara perlahan-lahan mulai mengaktifkan kembali kegiatan ekonomi setelah penghentian seluruh kegiatan selama beberapa minggu terakhir karena pandemi COVID-19. Tetapi seiring terus meningkatnya jumlah kasus dan juga kematian akibat virus corona di Amerika, yang sejauh ini merupakan negara yang terkena dampak paling parah di dunia, sejumlah pakar kesehatan mengingatkan dibutuhkan perubahan drastis sebelum melunakkan kebijakan pembatasan sosial. Akhir pekan lalu, pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, mengatakan Amerika harus meningkatkan pengujian virus ini hingga sedikitnya 2 kali lipat sebelum dapat memulai kembali kegiatan perekonomiannya.
Whether or not it's going to be big or small is going to depend on our response. And that's what I think people sometimes have misunderstanding. Nobody can predict what is going to happen with an outbreak, but you can predict how you're going to respond to it.
Kita membutuhkan cukup uji medis sehingga ketika kita akan melakukan apa yang sedang kita upayakan sekarang ini, yaitu melunakkan kebijakan dan memulai kembali kegiatan ekonomi, maka kita dapat dengan mudah mengidentifikasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina mereka yang tertular sehingga tidak menjangkiti orang lain. Demikian ujar Fauci dalam telekonferensi yang dilangsungkan oleh National Academy of Sciences Sabtu lalu. Hingga laporan yang disampaikan, John Hopkins University and Medicine melaporkan lebih dari 940 ribu orang di Amerika terjangkit virus mematikan ini, sementara yang meninggal mencapai lebih dari 54 ribu orang. Pejabat-pejabat Tiongkok hari Minggu mengatakan seluruh pasien virus corona telah diizinkan meninggalkan rumah sakit di Wuhan, kota di mana wabah ini bermula akhir pekan lalu. Hampir separuh dari seluruh kasus virus corona di Tiongkok terdapat di kota Wuhan, yang memberlakukan penutupan kota dan menghentikan seluruh kegiatan atau dikenal sebagai lockdown secara ketat Januari lalu. Meskipun banyak pembatasan telah diperlunak, uji medis virus corona pada warga masih dilakukan secara berkala. Sebagian besar negara di dunia hingga akhir pekan lalu masih memberlakukan lockdown sebagai upaya mencegah meluasnya perubahan virus corona. Tetapi di Spanyol, pejabat berwenang hari Minggu telah mengizinkan anak-anak untuk bermain di luar rumah yang pertama dalam 6 minggu. Selama beberapa minggu, hanya orang dewasa yang diizinkan keluar rumah untuk melakukan aktivitas yang esensial. Tapi mulai hari Minggu, anak-anak dengan ditemani orang tua mereka boleh keluar rumah selama 1 jam dengan pedoman yang ketat. Termasuk hanya boleh membawa satu mainan dan tidak diizinkan berinteraksi dengan anak-anak lain. Laporan baru yang dikeluarkan Pusat Pengendalian Penyakit Eropa mengatakan, lebih banyak petugas medis di Spanyol yang tertular COVID-19 dibanding tempat-tempat lain di seluruh dunia. Laporan itu mengatakan sekitar 18% dari 205.905 orang yang terjangkit virus corona di Spanyol justru petugas medis. Sementara di Italia hanya 10% dan di Amerika 3%. Spanyol memiliki jumlah korban meninggal terbanyak kedua di dunia setelah Amerika. Sedikitnya 33 warga negara Indonesia atau WNI terjangkit virus corona di New York, 10 diantaranya meninggal dunia. Demikian petikan pernyataan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di New York hari Minggu. Berdasarkan laporan yang diterima oleh KJRI sampai dengan tanggal 26 April, ada 33 WNI yang terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah kerja KJRI New York. 10 meninggal dunia, 5 dirawat di rumah sakit, 13 menjalani karantina mandiri, dan 5 lainnya dinyatakan sembuh. Tetapi KJRI New York menggarisbawahi bahwa jumlah itu di luar WNI yang mungkin terpapar virus mematikan ini, tapi tidak atau belum melaporkan diri. New York adalah negara bagian yang paling terpapar perubahan virus corona di Amerika. Hingga laporan ini disampaikan, lebih dari 290 ribu orang di New York telah terjangkit, sementara korban meninggal mencapai lebih dari 22 ribu orang. Jumlah ini hampir sepertiga dari seluruh kasus virus corona di Amerika. Untuk itu, KJRI New York menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap memperhatikan dan mematuhi arahan otoritas tempat, menghindari kerumunan dan menjaga jarak atau social dan physical distancing, serta selalu menjalani pola hidup sehat. Amerika telah kembali menyerukan kepada para pemimpin Afghanistan yang sedang berselisih dan kelompok pemberontak Taliban untuk mengesampingkan perselisihan internal dan melakukan gencatan senjata guna memusatkan perhatian pada upaya pemberantasan pandemi virus corona. Utusan khusus Amerika untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, hari Minggu menyampaikan seruan itu lewat serangkaian cuitan di Twitter, sekaligus ucapan selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi umat Muslim. Kesejahteraan warga dan negara Afghanistan kini tergantung pada kesediaan seluruh pihak mencurahkan energi penuh untuk memberantas pandemi COVID-19. Musuh kita bersama saat ini, tweet Khalilzad.
Hidup lama jauh dari Indonesia bukan berarti kepedulian terhadap berbagai hal yang terjadi di tanah air memudar, terutama di saat terjadinya pandemi virus corona yang berdampak besar bagi kehidupan sosial dan kondisi ekonomi masyarakatnya. Bagi diaspora Indonesia di Amerika, melihat berbagai kesulitan yang dihadapi saudara-saudaranya di tanah air di tengah maraknya penyebaran COVID-19, membuat mereka tergerak untuk dapat berkontribusi bagi bangsanya. Seperti yang dilakukan beberapa diaspora Indonesia yang rata-rata sudah menetap di Amerika lebih dari 15 tahun ini. Ina Nasution, sejak tahun 2005 mendirikan organisasi nirlaba bernama Hope for Our Children bersama diaspora Indonesia lainnya yang tinggal di sekitar Washington DC. Organisasi ini secara rutin mengumpulkan donasi dari masyarakat di Amerika untuk membantu keluarga dan anak-anak miskin di Indonesia dalam penyediaan makanan, sarana pendidikan, tempat tinggal, dan pelatihan keterampilan. Di masa COVID-19 ini, Ina merasa semakin banyak keluarga dan anak-anak miskin di Indonesia yang membutuhkan bantuan.
Kami akan mendistribusikan cash, dana duit, dan juga sembako kepada orang-orang tersebut yang sangat-sangat menderita sekali dengan kondisi seperti ini. Mereka yang mungkin penghasilannya di bawah 30 ribu kali sehari gitu ya, misalnya pemulung, asongan-asongan penjual rokok dan lain-lain sebagainya.
Dan dana yang dibutuhkan itu saat ini masih terus digalang ya?
Iya. Yeah. Mm-hmm.
Selain itu juga ada diaspora Indonesia yang tinggal di kota New York, yang juga merupakan presiden dari ILUNI atau Ikatan Alumni UI Wilayah Amerika Serikat bernama Debbie Smualpatlis.
Nah, kami tidak lupa bahwa dokter dan perawat di Indonesia juga butuh bantuan. Maka awal bulan ini pengurus ILUNI Wilayah Amerika memutuskan untuk menyingsingkan lengan baju. Saat itu ketersediaan APD sangat minim dan harganya sangat mahal. Masker terutama ya. Saat itu sudah ada salah satu pengurus dari ILUNI namanya Citra Diani yang secara pribadi sudah menggalang dana untuk dibelikan APD dan didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit kecil. Kami tinggal melanjutkan mengumpulkan dana. Dan untuk menghindari tengkulak dan middleman, kami langsung mengimpor masker respirator KN95 dari China.
Mengenai siapa saja yang terlibat dalam mengkoordinir kegiatan ini?
Kami sudah punya orang-orang yang ada di ground, baik di China maupun Jakarta, yang akan mendistribusikan masker-masker ini secara langsung ke rumah sakit di seluruh Indonesia yang memang sangat memerlukan masker respirator KN95. Kami merangkul Badan Kamar Dagang Amerika Indonesia atau American Indonesian Chamber of Commerce yang berkedudukan di New York.
Memasuki bulan Ramadan ini, semakin banyak lagi masyarakat Indonesia di Amerika COVID-19 di Indonesia. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Dalam perang melawan pandemi virus corona, salah satu tanda bahwa langkah menjaga jarak sosial alias social distancing itu mungkin efektif adalah suhu tubuh orang dengan gejala terjangkit virus itu turun di beberapa kota di Amerika. Data ini dapat memberi tinjauan awal bagi para pejabat kesehatan mengenai bagaimana perkembangan virus tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Seter melacak demam yang terjadi. Tetapi Inder Singh, CEO Kinsa Health, produsen perangkat semacam itu, baru-baru ini memperhatikan data demam dan tempat-tempat yang memberlakukan langkah social distancing yang ketat. Inder Singh melalui Zoom mengatakan,
"And it's clear. It's very clear
When you start implementing aggressive social distancing activities, stay at home, shelter in place.
Ini jelas, sangat jelas waktu kita mulai memberlakukan aktivitas social distancing yang agresif. Tinggal di rumah, berlindung di tempat, bahkan menutup bar dan restoran dalam 3 hingga 7 hari. Kita lihat kurva demam melandai dan mulai turun, dan ini karena kita memutus rantai penularan.
Sekitar 2 juta orang di Amerika menggunakan termometer Kinsa dengan lebih dari 100 ribu pengukuran suhu dicatat setiap hari. Meskipun prediksi perusahaan itu belum mendapat penelaahan sejawat, Kinsa menyatakan datanya memberi jendela bagi demam atipikal di Amerika. Pada pertengahan Maret, data perusahaan itu melihat sejumlah klaster demam di Florida dan New York. Kinsa tidak mengetahui pasti apakah mereka adalah pasien COVID, tetapi ini menunjukkan sinyal kuat, jelas Singh.
It's like a flashlight going off. It's saying, hey, there's an outbreak. There's an outbreak here, come look at. Come
ini
look
seperti
at.
Lampu senter yang mati. Ini seperti menyatakan, hey, di sana ada wabah di sana. Coba lihat, kirimkan virolog, kirimkan alat uji.
Singh mengatakan data yang dikumpulkannya menunjukkan bahwa di beberapa tempat jumlah kasus menurun, tetapi masih lebih tinggi daripada normalnya. Ini dapat mengisyaratkan masalah besar.
So the worry is that there are small groups of people or there are small communities of people in which viruses are just continue to be passed around.
Kekhawatirannya adalah ada sekelompok kecil orang atau komunitas kecil di mana virus ditularkan. Ini bisa menjadi seperti reservoir, dapat menjadi tempat bersembunyi COVID-19, dan setelah kita melonggarkan aktivitas social distancing, ini akan mulai menyebar kembali.
Orang-orang berpacu untuk memprediksi kemana arah virus itu, langkah apa yang efektif, dan kapan waktu yang aman untuk membuka aktivitas masyarakat lagi. Data demam yang dicatat termometer pintar ini mungkin menjadi tanda bagi para pejabat kesehatan yang berjuang keras untuk mencari tahu apa yang harus ditangani selanjutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Karantina dan lockdown di banyak negara bagian di Amerika Serikat telah membuat kehidupan nyata banyak orang berpindah ke dunia maya, termasuk dalam hal mencari pasangan dan sahabat. Seperti apa realita baru itu dijalani? Kita ikuti berita lengkapnya.
Sementara jutaan orang di karantina di rumah, cinta masih bisa ditemukan lewat berbagai cara, dan aplikasi kencan pun beradaptasi dengan kenyataan baru. Penggunaan aplikasi kencan dalam beberapa kasus telah meningkat hingga 20%. Aplikasi Tinder misalnya, membuat gratis opsi mencari teman kencan di luar kota. Jadi saat ini pengguna aplikasi bisa mencari cinta di mana saja, karena kencan pun harus tetap dilakukan secara online. Seperti penjelasan salah satu pengguna aplikasi ini, Nick Kalail, yang berlokasi di Kansas.
I suggest, hey, you want to grab a drink on FaceTime? She's like, yeah, so we are going back and forth and... Yeah, we just decided to jump on it, and her one of her comments.
Saya cuma bilang, hey, maukah kamu minum-minum bareng lewat FaceTime? Dia menjawab, yeah. Waktu itu kami sempat meragukan, tapi akhirnya kami memutuskan untuk melaksanakannya. Salah satu pertanyaannya buat saya adalah, apakah dia bisa memakai sweatpants? Tanggapan saya adalah, saya sudah 3 minggu tidak memakai pantalon. Jadi ya, kami berdua sangat informal dan nyaman.
Makan malam dan minum segelas anggur bukan satu-satunya cara untuk kencan online pertama. Pengguna aplikasi mengatakan mereka kencan saat berbelanja bahan makanan, saat memasak, dan bahkan saat bermain video games. Pengguna aplikasi ini harus memastikan kalau mikrofon dan kamera berfungsi dengan baik sebelum berkencan. Juga jelas bahwa kita tidak perlu pusing-pusing lagi mencari topik perbincangan. Pandemi virus corona telah memenuhi pikiran setiap orang dimanapun mereka berada. Dalam realitas baru yang untuk sementara waktu melarang kencan langsung, kencan online memberikan beberapa keuntungan sekaligus. Ini dijelaskan oleh Dawen Kang, salah seorang pendiri dan CEO Coffee Meets Bagel di San Francisco.
Rarely do you have a moment where people, no matter where, what your geography, have one main thing on the mind, and that is COVID-19.
Jarang ada momen ketika orang-orang tidak peduli di mana Anda berada, memiliki persamaan dalam pikiran mereka, dan itu adalah COVID-19. Jadi ada keinginan nyata untuk terhubung.
Meskipun banyak orang menikmati kencan lewat dunia maya sekarang ini, tidak diragukan lagi setelah karantina ini berakhir, mereka akan kembali lagi ke dunia nyata untuk mencari pasangan hidup. Untuk Erna Wiyasih, saya Utami Husin, VOA Washington.
case you missed it.
In case you missed it, pemerintah menjadikan Wisma Atlet di Kemayoran, DKI Jakarta, sebagai rumah sakit darurat untuk merawat pasien COVID-19. Tapi sebetulnya bagaimana sih keseharian para pasien dan juga orang yang menjalani karantina di tempat tersebut? Bersama saya Ryoto Wasikal, In Case You Miss It kali ini akan berbincang dengan seseorang yang sedang menjalani karantina di sana. Betul ya Mas ya? Ini namanya Mas Juno. Apa kabar Mas Juno?
Halo, saya kabar baik. Ya harus baik gitu, harus semangat gitu Mas.
Mas, boleh diceritain nggak sebelum ke Wisma Atlet, apa sih yang dialami?
Jadi waktu itu tuh saya mulai pertama bergejala itu tanggal 14 Maret ya. Nah, 14 Maret itu hari Sabtu, saya batuk-batuk, masih ringan sih gitu. Nah, tanggal 16 lebih parah lagi, kebetulan waktu itu tuh lagi WFH ya Mas ya gitu. Itu hari pertama saya WFH gitu. Jadi langsung saya pergunakan untuk pergi ke dokter gitu ya. Ke dokter, saya ke internis dulu, dokter penyakit dalam gitu. 5 hari setelahnya itu saya balik lagi ke internis. Saya bilang keluhan-keluhannya gitu kan. Dok, ini ada ini lidah saya gini kan. Pulang dari situ lumayan lidah saya ada perbaikan gitu kan. Tapi batuk-batuknya masih ada gitu. Maka dari itu waktu itu saya langsung WA lagi karena kita udah punya WA sama dokternya gitu ya. Saya WA aja, dok, ini saya masih batuknya masih ada nih dan saya ada diare gitu. Makanya saya pikir waduh nih gawat. Kemudian saya lemes juga. Saya datang lagi ke rumah sakit tanggal 27, saya konsul lagi ke dia. Terus dia ngeliat keadaan saya, dia langsung nawarin saya untuk rawat inap gitu. 4 hari pertama saya udah dirawat itu udah membaik. Kemudian hari kelima diperbolehkan cabut infus, hari keenam saya diambil swab gitu. Dua hidung saya dicolok, terus sama cembelok tenggorokan saya juga dicolok gitu. Nah, dari situ dokter sih bilang ya nanti hasil kamu keluar masih tunggu saya keluar dari rumah sakit tunggu hasil ya gitu kan. Oh ya sudah, tapi ternyata dari situ 5 hari masih belum keluar juga, sementara kondisi saya juga udah mulai berangsur membaik gitu kan. Saya juga udah lepas infus gitu, jadi sebetulnya saya udah bisa ngapa-ngapain gitu, beraktivitas seperti biasa gitu kan. Kemudian pada hari ke-10 dokternya akhirnya memutuskan untuk memulangkan saya gitu. Kemudian dari situ saya pulang ke kosan. Besok saya menjalani hari-hari aja kayak biasa gitu, dengan badan yang udah seger gitu, yang udah stabil dan gak kayak waktu itu lagi gitu ya. Itu tuh tanggal, saya keluar kan tanggal 5 April, kemudian tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 itu saya baru terima hasil tanggal 15. Jadi saya di swab tanggal 31, tanggal 15 saya baru terima hasil. Baru terima hasil dan hasilnya ternyata positif gitu. 2 hari sebelumnya itu saya ngerasain tiba-tiba ada rasa nyeri di dada kiri saya gitu. Nyerinya sih nggak seberapa nyeri ya, cuman kerasa gitu ada sesuatu di dada kiri gitu. Saya tanya lagi ke dokter paru saya gitu kan, saya WA, dok ini saya ternyata positif gitu kan, gimana ya setelah ini? Nah, dokter paru saya tetap nyaranin saya untuk isolasi mandiri gitu kan. Yang penting kamu jangan kemana-mana, kamu tetap minum obat-obat yang dikasih, kemudian kamu tetap jaga kesehatan, minum madu apa segala macam dia kasih tahu gitu kan. Cuman apa ya Mas, dalam hati kecil saya tuh kayak bilang saya harus menemukan saya harus bertemu dengan pihak yang betul-betul memang ditunjuk sebagai pihak yang memang kompeten untuk mengurus COVID-19 ini gitu ya. Jadi bukan saya nggak percaya sama dokter paru gitu ya, cuman memang saya perlu mendapatkan dari yang memang betul-betul kompeten aja gitu ya, memang dia spesialisasi untuk mengurus ini ditunjuk gitu ya. Karena bagaimanapun saya masih bergejala gitu, kecuali unless kalau saya betul-betul emang udah nggak ada gejala sama sekali gitu ya Mas ya. Setelah ya Mas pikirin aja kalau setelah dapat hasil positif dan posisi kita sudah di luar rumah sakit gitu kan, kita bingung gitu kan, mau ngapain gitu kan, cari kemana lah gitu ya. Dua hari dari terima hasil itu saya pergi ke RSPAD. Di situ saya ada yang kasih tahu bahwa saya harus mengunjungi Wisma Atlet gitu, dia katakan. Ya sudah, kemudian saya pulang dulu, malamnya baru saya, nah ya nggak tahu gimana ya, saya udah feeling aja gitu, dan memang udah siap-siap aja, takut tiba-tiba memang saat itu juga saya udah diharuskan untuk apa namanya karantina gitu ya. Jadi saya sama bawa tas ransel gitu, saya udah siap gitu, saya masuk sini gitu kan.
Boleh diceritain ketika masuk ada berapa orang, satu lantai, terus statusnya apakah pasien semua atau ada yang lain menjalani perawatan atau karantina saja begitu?
Oke, ya sebetulnya di sini saya sih judulnya karantina gitu ya. Jadi perawatan sih hanya diberi obat-obatan aja, kemudian ada visit dokter juga. Dia visit dokter nggak rutin setiap hari, beberapa hari sekali, dua hari sekali lah so far ya gitu. Kemudian apa namanya, ya saya di sini udah masuk hari kelima ya. Di satu lantai itu ada 50 orang, kurang lebih ya kalau yang saya hitung di grup WhatsApp ya. Ada 50 orang, kalau misalkan ditanya statusnya sih, so far sih yang saya tanya-tanya sih udah positif gitu ya.
Ini sehari-hari di sana seperti apa tuh Mas?
Nah, sehari-hari kita di sini nggak bisa dibilang kalau untuk kitanya sih nggak ada kegiatan ya Mas, untuk pasiennya gitu. Paling kita di sini kebetulan ada bikin grup WhatsApp gitu, khusus satu lantai ini aja gitu Mas. Jadi anggotanya itu para pasien yang di apa lantai ini aja gitu, khusus semuanya gitu. Jadi adminnya itu adalah perawatnya gitu. Jadi kita semua di situ kita bisa komunikasi, baik itu ada kebutuhan medis dengan nurse-nya atau apa kita punya kebutuhan lain, kayak misalkan tadi ada yang apa chat gitu di grup, ada yang punya POPMI enggak gitu. Akhirnya dari apa namanya? Dari kamar lain gitu dia bilang, dia langsung fotoin gitu, jadi dia tuh punya satu kardus gede POPMI Mas gitu. Terus saya juga nggak ngerti tuh dia dari mana dapetnya gitu kan, niat banget dibawa begituan gitu kan. Dia taruh di ruangan depan ruangan perawat gitu ya, terus difotoin, silakan bapak ibu yang mau POPMI gitu kan, silakan ambil gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, kita di sini saling apa namanya support satu sama lain gitu ya.
Yang dialami, apakah semua fasilitasnya sudah baik atau ada beberapa yang misalkan kebutuhan pasien yang perlu diperbaiki?
Apa fasilitas oke gitu ya. Kemudian dari pelayanan juga, ya sebetulnya kita nggak bisa berharap lebih ya. Kita dikasih begini juga udah puji Tuhan banget ya Mas ya. Karena kalau misalkan saya mau gambarin, satu lantai ini sekitar ada 50 orang, itu yang bertugas perawatnya hanya dua gitu ya. Makanya itu kita bikin grup WA dan itu benar-benar mempermudah banget gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kita laporannya di situ langsung. Gitu. Nah, so far sih nggak ada kendala di pelayanan. Hanya mungkin kita ngelihatnya nurse-nya ini agak kecapean mungkin ya. Karena dia nggak cuma memantau kita, tapi juga dia ngurusin makanan kita gitu ya. Kemudian dia ngurusin kalau kita ada kiriman-kiriman paket itu boleh juga gitu kan, tapi syaratnya kayak misalkan kita pesan lewat ojek online itu dia harus berhenti di depan lobi, nanti dari situ dia akan taruh barang itu di troli makanan, dari situ nanti petugas ber-APD lengkap itu akan bawa terus disusun di lobi, nanti baru perawat dari masing-masing lantai akan ambil bawa ke lantainya. Jadi si nurse ini juga saya lihat cukup padat juga jadwalnya gitu loh, dan cukup menguras tenaga juga gitu. Jadi ya kita nggak bisa berharap lebih gitu. Kalau misalkan apa mau ada kekurangan apa-apa ya sudah, mereka juga seperti itu, harus ada banyak yang di handle gitu ya. Nggak ada petugas khusus kayak cleaning service itu nggak ada gitu ya. Di sini semua kita mandiri, udah kayak ya udah kayak lagi di rumah aja gitu.
Oke, Mas Juno, pesan Mas Juno deh buat orang-orang yang masih ketakutan gitu, belum tahu statusnya seperti apa.
Saya lebih suka bicaranya dari mereka yang belum aware gitu, mereka yang masih suka tambeng gitu ya. Bahkan di hari pertama itu saya ngelihat ada orang dari luar itu masuk ke lobby itu nggak pakai masker gitu. Kemarin ada yang tanya gitu kan, di Twitter saya gitu ya, dia bilang, Mas ada hal-hal yang serem nggak sih selama di sana? Ada, saya bilang. Kemarin hari pertama lihat orang masuk sini nggak pakai masker, saya bilang. Ini serem banget, saya bilang. Gila nih orang, dia udah mau mengorbankan dirinya atau gimana gitu kan. Gitu. Tapi dia langsung dihadang sama petugas gitu kan, langsung di nggak boleh masuk gitu. Kemudian, nah buat orang-orang yang masih keras kepala ya, saya lihat keras kepala nggak mau tahu gitu ya, kan ada ya orang-orang kayak gitu ya Mas ya, dipikir tenang-tenang aja gitu, virus itu ada yang bilang isu juga atau ada yang bilang hoax gitu kan. Saya cuman kasih pesan kali ya, tolong dipikirin lagi gitu ya, ya dipertimbangkan, karena sekarang udah keadaan sudah makin sensitif lagi. Kemarin saya ada juga ke sebuah rumah sakit juga, begitu mereka mengetahui status saya, mereka langsung berubah mukanya gitu. Jadi memang sebisa mungkin jangan sampai kena, karena kalau sudah kena itu urusannya ribet ya. Betul-betul kita aware dulu sama masalah ini, jangan anggap enteng gitu ya. Kemarin saya dapat pertanyaan, Mas Juno dapat penyakitnya dari mana, pernah keluar negeri ya? Saya bilang saya udah keluar negeri itu terakhir setahun yang lalu, saya bilang. Dan makanya saya rasa pertanyaan itu udah gak relevan lagi, karena menurut saya transmisinya saat ini sudah bersifat lokal gitu, Mas Rio. Saya gak tahu kena di mana gitu. Jadi ya saya rasa virus itu udah ada di depan mata kita. Kita ya memang akan lebih ribet hidupnya sih, tapi sebaiknya ya itu dilakukanlah daripada kita kena gitu kan. Kemudian buat mereka-mereka yang tadi Mas Rio bilang yang ketakutan ya, yang parno gitu ya, saya rasa nggak perlu panik sih. Yang pertama itu sebaiknya ke dokter aja dulu gitu loh. Selama kitanya belum mengalami gejala yang parah gitu ya, ke dokter aja dulu. Kayak saya waktu itu awal-awal kan saya masih bisa jalan ke internis gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak perlu panik, tapi kita perlunya waspada gitu.
Oke, tetap tenang sekaligus waspada ya, itu tadi pesan dari Mas Juno buat masyarakat. Semoga lekas sehat kembali Mas, dan doa yang terbaik untuk Mas di sana.
Amin. Makasih Mas Rio, senang banget saya bisa sharing hal-hal yang positif kok ke semuanya.
Terima kasih sekali lagi, dan pendengar, demikian In Case You Miss It kali ini. Episode lain podcast ini juga dapat Anda dengarkan di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Saya Rio Tuasikal, undur diri.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Ronan Zakaria.
Ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau lewat website kami di www.voaindonesia.com.
This morning.